19 yoshda ekanda ismi Navruz, familiyasi Islomov ekan. Dadasi boyagi Neftodavskiy degan joyimiz bor, o'sha yerga sattarosh bo'lib ishlagan. Keyin ta'ziyaga bordim, boyagi xatm Qur'on o'qib ta'ziya bildirdim xonadon egalariga, hammalariga. Bu markaziy bozordan 7.5 kilometr nimada Neftodavskiy degan joyimiz bor. O'sha yerda tarixli degan qishlog'imiz bor. O'g'lim bilan ekan, ota dedi, bu yigitni dadasiga yordam beraylik dedi, otasiga sattarxona. Birov bilan janjal qiladigan bola emas ichi dedi. Birov bilan nima qiladigan halim yigit ichi dedi. Yumshoq, ishda madaniyatli, yaxshi yigit ichi dedi. Ota nima aytganiga, men aytdim, o'g'lim bizdan fotiha lozim bo'lmasa, bizga notanish bo'lsam deb axtarib surishtirib borib ta'ziya izhor qildim.
Ota-onasi bilan gaplashdingizmi?
Dadasi, bobosi bilan gaplashdim, onasi bilan gaplashganim yo'q. Bu ish muborak rayonda bo'lgan ekanda.
Endi qanaqa bo'lgan ekan? Aka aytib berishdimi, qanday olamdan o'tibdi Navruz?
Bu Shahrisabz ichki ishlar bo'limini xodimlarining menga hech qanday bir aloqasi yo'q ekan. Bu ish muborakda bo'lgan ekanda. Dadasining gapiga qaraganda, men shunday xulosaga keldim, o'zimizning ichki ishlar va shahrimizning ichki ishlar nimasi hech qanday aloqasi yo'q.
Uyini atrofini melisa o'rab olgan ekan deb aytishdi bizga o'sha 10-oktyabr kuni.
Yo'q. Men ko'rmadim. Men boyagi Xudoy ishi kuni bordimda Xudoy tarqalgan ekan, osh beriladi-ku o'zimizga shunday odat bor-ku. Uyini hech qanday kuzatuv, bu narsalarni guvohi bo'lmadim. Men so'radim, bu qanday holatga mas'ul muborakda bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi. Odamni qalbi yig'laydi, har bir insonni qalbi yig'laydi bo'lgan ishga. Onasi o'qituvchi bo'lib ishlagan, dadasi sartarosh bo'lib ishlagan, bobosi bor ekan. Judayam bir odobli, madaniyatli, bir yaxshi insonlar ekan. Insonni ko'rinishdan bilsa bo'ladi-da. Bir ikki o'g'li bor ekan. Biri shu Navruz ismidagi, Navruzjon ismli, Alloh rahmat qilsin. Mana shunday holat bo'libdi. Endi qilganlarga Allohning qahri g'azabi bo'lsin.